Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Efa mba nandinika tsara ity vatantsika olombelona ity ve ianao? Fa maninona isika no misy ary afaka mihetsiketsika, afaka mandeha, manana saina afaka mitadidy, afaka mandinika sy ny sise? Tongatonga ho azo ve izany? Tsia! Ny nahariana ny tenantsika olombelona dia midika fa misy ihany koa ny mpahary. Milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa fa ny ato-do dia afaka mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony maro, afaka mamerina amin'ny laoniny sady mamaha-olana io ato-do antsika io, afaka mankasitraka ny hatsarana mahatakatra ny momba ny tenantsika olombelona ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny sambatan'olona. Ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny ato-do ao no mifehy hetsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatan'ny olona anankiray. Io solosaina ampiasaintsika io ihany koa dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa dia mbola sain'olombelona ihany nentina namorona anazy, ary mbola olombelona ihany koa no mandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony. Ka raha tsy tongatonga ho azy ary ny solosaina na ny ordinatera, dia ahoana ny heveranao fa tongatonga ho azy ny olombelona izay namorona ny ordinatera? Tsy mahagaga mpanao salamo raha nanao tsokevitra hoe ny vatan'ny olombelona dia maneho mazava tsara ny amin'ilay mpahary mahafinaritra namorona azy. Vokatry ny fahatsapan'ny mpanao salamo izany zava-dehibe izany dia nanandratra tamin'ny feo mafy sy mazavy ilay mpamorona izy ka nanao hoe: hideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato ny andininy fahaefatra ambin'ny folo.
Maeri fanno mi fitti avana va vondi nauti sagiveri ti ai chiuni mi lasani ni fa mondena viamina ni uta cue vuoti na kuna vazina o fifalia metuku na yandiana na mina jesu sio ti andikyo ifampitanta na mina o fifalia metuku Ti fanti tanta la mina.
Ancora ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity page ity:
AWR feon'ny fanantenana.
La deu avena handai zenino na titi ia tratrany zanaka utafaona soery hiretonany hirana satina andresy no iana nisatrokony nahitra Fifaliambetuko Layangiana namina Sesosioti andikyo Ifampitanta namina O fifaliambetuko Ti fampitanta namina
Arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
tonga eo amin'ny fotoana iainona ny fandaharana ara-pahasalamana indray isika ara-piainao jaina miarahaba tompoko dia mirary mba handraisanao soa ny fanarahanao ny fandaharana ny taova rehetra ao amin'ny vatantenantsika olombelona dia sarobidy avokoa isan'izany ny taova famaniana izay horesantsika kely anio anisan'ny aretina mpitranga amin'ny taova famaniana ny infection urinaire ao anatin'izany ny sistite ilay mampivaivay ny tatavy ary matetika ny vehivavy ny tena tratra ny ti aretiny ny taova famaniana ity noho ny toetoetry ny rafibatany vehivavy ny bakteria izay mipetraka eo amin'ny sosin'ny tatavi no mahatonga ny akamaroan'ny aretiny taovafamaniana anisan'izany ny firehetany tatavi izay matetika lasa miverimberina vokatr' izay inona ary no azo atao amin'ny infection urinaire araka ny fandiniana ny voankazo mirti na voaroy manga na koa voaroy azo dia voankazo anisan'ny afaka manala ireo bakteria izay mipetaka amin'ny sisiny tatavi ireo noho izany dia manakana ny fiverimberena ny infection urinaire ny voankazo mirti ny ranom-boankazo amin'ny mirti na voaroy azo na voaroy manga koa dia manana asa miady amin'ny fahalovana antiseptika izany sady antibiotika mety tsara amin'ny infection urinaire noho izany dia lazaina fa sady manana anjara asa misoroka ny aretiny firehetany tatavi izany izy no mitsabo ihany koa ny zava-pitranga matetika rehefa tratry ny infection urinaire ny olona iray dia lasa miverimberina izy io aorin'ny fitsaboana ka ny fihinanana mirti dia manakana ny firaketan'ny bakteria eo amin'ny sisin'ny tatavi araka ny voalaza teo mba tsy hiverimberena ny aretina tsindriana manokana fa ny ranom-boankazo vita amin'ny mirti dia tena manampy be amin'ny fitsaboana ny firehetan'ny tatavi miverimberina inonavy ary ny zavatra ilaina raha anao ty ranom-boankazo marihitra mahasoa natory ny docteur georges pamplona ity mazava ho azy fa ny mirti na voaroy manga na voaroy azo iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo izay fatran'izay ranom-boanio atsasaky ny tasy eo amin'ny 500 mililitatra eo izay ranom-boanio atsasaky ny tasy izay, rano iray tasy eo amin'ny 5 litatra eo, 500 mililitatra izany, ary ranom-boasary makirana roa sotro, ka 500 mililitatra ny iray sotro. Averiko ny zavatra ilaina: mirti na voaroy manga na voaroy hazo iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo, ranom-boanio na ranona coco atsasaky ny tasy eo amin'ny 500 mililitatra eo, rano rantsotra izany iray tasy 5 litatra na 500 mililitatra, ary ranom-boasary makirana ranona citron izany roa sotro, ka eo amin'ny 500 mililitatra ny iray sotro. Ahoana ny fikarakarana azy tena tsotra? Atao anaty mixeur avokoa ireo rehetra ny tansaina rehetra teo ireo, de avela hifangaro tsara sy hopotika tsara, de afaka asiana siramamy raha izay ny tianao, afaka atao tantely ihany koa. Fa mariana matetika eto amin'ny fandarana fa ny stevia moa ny tsara indrindra, fa anjarantsika ny manao azy araka ny fahafahamanaontsika. Azo atao tsara ny misotro ray vera be eo amin'ny 500 mililitatra eo hatramin'ny 300 mililitatra eo eo isan'andro ny ranom-boankazo mandritra ny 3 volana. Azo tohizana hatramin'ny 6 volana izany ampihenana ny bakteria sy ny ranon-javatra mavo izay ohatra nana ao amin'ny amany amin'ireo vehivavy izay verimberenany infection urinaire. Mariana ihany koa fa misy karazany roa ny mirti na voaroy manga. Misy a ny miloko manga araka ny anarany, ary misy ihany koa ny miloko mena. Ny manga dia somary mamy kokoa noho ny voaroy mena noho le mena izany, kanefa samy mandaitra tsara ny fitsaboana na fisoroana ny fiverimberenany firehetany tatavia izy roa ireo. Amin'ny fotoana fahavokaran'ny mirti na voaroy manga, akoatra n'le ranom-boankazo ny resahana teo, dia azo atao tsara ny mihinana azy atsasakilao ka hatramin'ny 1 kilao isan'andro mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 andro tsy miato. Izay izany ny fanaovana cure fitsaboana amin'izy ity, dia atao in-efatra mihinana izay. Sika zao a in-telo mihinana sakafo: maraina, atoandro, hariva. Fa izy kosa dia atao in-efatra mihinana amin'ity fitsaboana ity izany, dia in-efatra mihinana isan'andro. Akoatra ny mahafitsaboana ny aretin'ny taovafamaniana ny voaroy manga, dia manana asa manala kankana madinika any amin'ny tsinay ihany koa izy amin'ireo ankizy madinika. Be izany ny soa azo avy amin'ny mirti na voaroy manga, fa dia anjarany tsirairay a no manao fampiarana mihinana sy mamadika azo ranom-boankazo ahasoa ny fahasalamana. Dia hatreo indray ary aloha ny fandaharana ara-pahasalamana nalaina atao amin'ny tahirikevitry docteur Pamplona izany resaka ny resahana taminao rehetra izany. Isaorana azy indrindra izany ary antenaina fahasoanao mpiaino ihany koa. Jedidia Sizohanitra noho ny farimpona nahatotosany fandaharana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Thank you.
WR manolotra hoanao feo ny fonantena.
Ripiana malala, i tenanay pastora Razafinatovy Nakson Gilbert dia manasa antsika rehetra hanondrika ny lohantsika ary hivavaka isika. Ny tompo andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao tao anatin'ny enemana ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito, nitasina namasina ny andro fahafito. Tompo malala andriamanitra izay namony sy nanavitra anay rehefa nanian'ny fiomy devolo razambenay ka indro faninana ny azo falanatsara sy ny ratsy. Teny manohitra anao foana koa no ataonay amin'izao andro rehetra ivelomany taranak'olombelona eto amin'ny tany ity izao, kanefa ianao no nanavitra sy namonjy anay. Efa novolavolainao fony tsy mbola rekory izao tolo izao ny mplanany famonjena. Misaotra anao zahay satria mbola ho avy tsy hoala intsony eo amin'ra ho lanitra koa ianao. Tena hamarana tanteraka ny tantarany izao fahoriana, fijaliana, fitomaniana, aretina, fahafatesana, herisetra, fandatsahan-draha, eny ireo loza maro samihafa zay menjady amin'ny zanak'olombelona no niasan'ilay devoly sy satana, no niasan'ireo anjely ratsy, no niasan'ny olona rehetra zay manaiky iasany. Misaotra ny am'izany planany famonjena izany. Tompo malala, misaotra anao zay fa ianao no antom-piainanay, antom-pivelomanay, antom-pietsehnay isan'andro, isan'ora, isaminitra, isatsegondra. Ianao no mamposaka ny masoandro, ianao no mampitsoka ny rivotra ka ifoanay zany, ivelomanay. Ianao no mahatonga ny zavatra ambolena ho vokatra, ny zavatra ompiana ho vanona. Ianao no mbola miaro anay amin'ireo famelezana maro samihafa amin'ny endriny isan-karazana ataon'ny devoly satana. Ianao ny mampihetsika anay, ianao ny mampiteny, mampahita anay, mampahatonga ny sofinay mbola handresy alany. Misaotra Jesosy manana. Ka akehitriny raha mbola hanoy ny amin'izao taritarana mazava avy aminao zao zahay, de mangataka ny fitarihany fananao masina ataonao aminay tsirairay avy, mamindra fo, mamela heloko avy io nefitra mampisaraka anay aminao sasao amin'ny rasoanao zany jesosy kristy, fa tsy misy famelan-keloka tokoa raha tsy nalatsakao teo amin'ny azo fijaliana ny ranao. Ary ianao ny miantsoantsanay mandrakariva manao hoe avia avia ry fandahatra isika, fa na de mena tahaka nyjaky aza ny fahotanareo diofitsiko tahaka ny oram-panala, na de mangatrakaraka tahaka ny sily aza, de ataoko tahaka ny volonondro fotsy. Ny teninao de miteny manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika, ary manadontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Tateraho aminay zany teninao zany aminaran'i Jesosy, amen. Repiany malala, fombako foana moa ny mamerimberina sy mamitina ny zavatra zay fahitantsika hatramin'izao. Marobe zany ireo fomba izay tokony ho tanterahana eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, ary zany fiangonana zany moa de tsy iza fa ny tenako sy ny tenanao amaty Paoly ny fanahymasina antsika, ary koa ny fitambarany izay olona manaiky ho antsoana hiala avy amin'izao tontolo izao, eklesia amin'ny teny grika, na hoe avy amin'ny teny anankiroa ekkaleo, nantsoana hiala avy amin'izao tontolo izao. Ry mpiaino malala, hitantsika teto fa ny tena ilaina amin'izao fotoana izao dia mpitarika izay manaraka ny ohatra napetraka Jesosy, mpitarika feno zany hoe fitiavana ny zava-panahy izany. Hitantsika teto ihany koa ny ahoana ny famolavolana olona ho mpianatra. Tsy ho mambry ny fiangonana fotsiny fa ho tena mpianatra mpanaraka ny Kristy. Tamin'ny faraparan'teo de hitantsika zao Zakaiosy lasa mpianatra Jesosy, ary mahita an'ireo olona maro izay nifanerasera tamin'i Jesosy isika, tsy novolavolaina ho mambry ny fiangonana fotsiny fa novolavolaina ho mpianatra. Mbola ho jerentsika izany hoe ahoana moa ny famolavolana olona ho mpianatra, ho mpianatra Kristy. Tsy maintsy mazava amintsika koa ny fampiarana atao hoe tarika madinika, small groups amin'ny teny anglisy, petit groupe amin'ny teny frantsay. Misy zavatra efatra izay tokony hampifandanjana tsara rehefa manatanteraka an'io. Reo zavatra efatra reo a dia atao amin'ny teny gasy hoe taharo, na amin'ny teny frantsay hoe ingredient, tsy afa-misaraka. Rehefa manao mofomamy isika, inavy ny taharo ilaina. Tsy maintsy misy siramamy, lafarine, any de tsy maintsy misy ny levure, tsy maintsy misy ny menaka, dia ze taharo hafa ihany koa. Tsy maintsy mifantanja tsara reo raha tianao hivoaka tsara lay mofomamy. Ary sahala amin'izay ny amin'ity hoe tarika madinika, small groups na hoe petit groupe ity. Ka reo zavatra efatra reo dia nurture amin'ny teny anglisy, izany hoe ny famahanana amin'ny alalan'ny zava-panahy, famahanana amin'ny alalan'ny sakafo-panahy, worship, izany hoe ny fiderana, ny vavaka, hira, fankalazana an'Andriamanitra. Tokony hisy programa mazava ary tokony mitohitohy ao amin'ilay petit groupe na tarika madinika na ilay small groups izany. Eo ihany koa ny fellowship na community, izany hoe ahoana no ahatonga ny firaisam-po, ny fifankatiavana, fanehom-pifaliana, apisy ny firaisankina, ny fankatiavana, ao amin'izany petit groupe izany. Ary ny faefatra, service na hoe mission amin'ny teny anglisy, na hoe programa izay fitoriana ny filazantsara, programa asa fanompoana mba hizarana ny famonjena, hizarana ny vaovao mahafaly amin'ny hafa. Ireo zavatra efatra reo zany nitaterahana ao amin'ilay petit groupe. Ka raha ohatra efa mampiatra ny tarika madinika ianao, azadino ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra, azadino koa ny fiarah-midera sy ny fiarahana mankalazan'Andriamanitra, ny fiarah-mivavaka fitolomana mbavaka, azadino koa nefa ny fanatevenana ny fankatiavana, fanatevenana ny firaisankina, ary azadino fa tsy natao ao ampifalifaly na natao anatevenana ny finoantsika ao anatiny ihany ao amin'ilay petit groupe, izany petit groupe izany na izany tarika madinika izany, fa natao anana planina mazava ko drafitra mazava hitoriana ny filazantsara amin'ny rehetra manodidina ry mpiaino malala. Efa hitantsika ihany koa ny amin'ny mahazava dehibe, ny amin'ny tokony anatanterahantsika ny interfaith dialogue, na hoe fifanakalozan-kevitra zany a eo amin'ireo mpitarika fivavahana. Amin'izao fotoana zao moa be de be ny fivavahana mipoitra etsy sy eroa, ary vao mainka mempoitra Jesosy moa de niteny mitandrema tsara, misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra sandoka, ny apôstôly sandoka. Ny apôstôly de niteny hoe
rehefa lasa io izy de isy ambodiny tafiojanak'ondry andrebireby anareo. Ny apôstôly jaona de manizingizina an'izany, ny apôstôly petera de manizingizina any amin'izany. Kanefa tokony isy ny fampiaonana an'ireny olona ireny, reny mpitarika maro samihafa ireny, na santoko izy na tsy santoko, na manao hoana izy na manao hoana, tokony isy mihitsy zay ezaka izay. Iza nao anatanteraka an'izay? Iza nao anao an'izay? Ry zareo ireo ny tokony misy fifampionana. Fa de atao hoana moa ny hijery an'reto olona zay tarihina? Atao hoana ny hijery an'reto olona izay ino fanaona sy mangetaheta ny famonjena, kanefa lalana samihafa, fampianarana samihafa, mifanohitohitra be ny any, ary indro fa toetsaina samihafa, toetsaina zay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny filamatry ny baiboly. Izany no zavatra hita sy tsapa Etsiroa. Ka mipetraka iry Etsiroa ny anarana hoe zao ny anaran'ilay fiangonana, zao ny anaran'ilay fikambanam-pivavahana, zao ny anaran'ilay fivorianatsy, zao ny anaran'ilay mpitarika atsy. Misy fomba izay tokony ho atao ampionana azy ireo, interfaith dialogue. Tokony izy fifanakalozakevitra eo amin'izy ireo. Ny vavaka nataon' Jesosy any eo amin'ny Jaona 7:15-17 de mahazava tsara mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray eo amiko. O amin'ny Efesiana 5 de mazava tsara mihitsy ny teny ny soratra masina. Raha mamaky isika o amin'ny Efesiana 5 de ozy izy eo amin'ny 3:3 amin'ny anaran'i Jesosy, mazoto mitanany firaisina avy amin'ny fanahy amin'ny fe-pihavanana, iray ny tena, iray ny fanahy, toy ny antsonanareo amin'ny fanahyntenana iray momba ny fiantsoana anareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray n'izy rehetra, zy ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra, ary eo amin'izy rehetra. O amin'ny Korintiana 1:1 akoatra ny Efesiana 5 manomboka amin'ny 3:3 iny, ao amin'ny Korintiana 1:1 de zao koa mbola teny soratra masina fa aperitreretana antsika tsy raharay avy. Korintiana 1:1 de zao ny teny manomboka amin'ny 5:0. Korintiana 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy, ary manaratra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba iray teny anareo rehetra, ka tsy hisy fisarana eo aminareo, fa mba ho tafapangana tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Fefa voalaza avy any amin'ny akonany kloa tamiko ny amin'ny toetrareo rahalahiko, fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Zao nefa nanaovako izany, ianareo samy mana hoe zaho any Paoly, zaho ny Apôlôsy, zaho any Kefasy, na izaho any Kristy. De hoy Korintiana 1:13 mana hoe voazarazara va Kristy? Paoly va ny voaomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovam-batisa anareo? Ripiany malala, ho atsika zay mitarika ny fivavahana, zay manandratra de te manandratra ny anarantsika, manandratra de manandratra koa ny anaran'ny fiangonana misy antsika na fikambanam-pivavahana misy antsika, tsy ara-baiboly izany ripiany malala. Fa aoka isika hanandratra ny Kristy, tsy voazarazara Kristy. Ary zay le interfaith dialogue. Tokony isy fikaonandoha eo amin'ireo mpitarika fivavahana rehetra, tokony isy fanetretena, ary tokony isy fanakarozan-kevitra. Zay ny hoe leadership araka ny baiboly, zay tsy mieritreritra afa-tsy ny ho famonjem-panahy. Hitantsika teto Jesosy Kristy fa tsy nanaiky mihitsy ho kivin'izay fanenjena nataony voaka hoe miaritrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Zay zao de ny mampatahotra ny mpitarika fivavahana. De zafa zao de anaiky ny antso ataony ihanina raha ohatra ka hiantso, ampiantso, ampiantso hoe andao ary ivory isika mpitarika fivavahana rehetra. Tsy fantatro hoe ministeran'ny kolotsaina ve no afaka tokony hitarika an'izany, sa tsy fantatro hoe ny région ve, tsy fantatro hoe raha marina tokony isy zavatra zay tokony atao, ary tokony isy zavatra izay tokony imasoana mihitsy mba hahatonga ny olona tsy roroa saina ary tsy hivembena, ka tsy hahafantatra ntsony zay lalakalehany, fa ho fanandratana an'i Kristy. Satria miakaiky miakaiky ny fataperan'izao tontolo izao, miakaiky miakaiky ny famaranana tantarany tany, merombotra merombotra devoly sy satana, fatany fa kely sisa ny androny, efa tomotra ny androny, efa tomotra ny farany zavatra rehetra, hoy ny soratra masina. Efa fohoviana moa zany teny zany napetraka eto amin'ity baiboly ity, ka nahoanany tsy hiatrehitra isaka hoe mba hoirana izy rehetra? Za tsy miresaka ekumenisma, tsy miresaka fampiraisam-pivavahana na oviana na ovianao, satria manana ny fotokeviny koa ireny, ary manana ny zavatra tiany ho kendrena. Fa ny zavatra izay asongadina eto de zao, hitarika ny olona eo amin'ny Jesosy, hitarika ny olona eo amin'ny teniny Jesosy arak'izay tokony ho izy, tsy amboamboarina, tsy ampiana, tsy analana, de ny baiboly, ny soratra masina izany. Mitazona ny fahamarina rehetra eo amin'ny baiboly, tsy misy ampiana, tsy misy analana. Hitarika ny olona mba iomana hitsenan'i jesosy eo amin'ireo lanitra. Ho adinina amin'izany ny isika mpitarika fivavahany raha toka miziriziry ka tsy mety hanao fanakaloza-kevitra mba hamahana izao mety olana ka atao mampiroroasaina ny olona rehetra izao. Ry mpiaino malala, izany ary no zavatra lehibe izay tsy tokony ataontsika atsirambina. Ary anisany tetokoa moa ny church plantina na hoe ny fananganana fiangonana etsero goavana de goavana io ary mifandray amin'ny zavatra hitantsika rehetra teto. Jesosy raha nakao amin'ny Zakaiosy, nitranony Zakaiosy ane lasa fiangonany eny miainga avy amin'ny ao an-tokantrano io. Rehefa mijery ny tantarany ankamaroan'ny fiangonana sika de tao amin'ny fianakaviana anankiray aloha ny nanomboka izany. Tao ny nanaiky hoe samy fanamasina ny fomba manokana io fianakaviana io ary izy de tapa-kevitra fa indro fa hanolotra ny fiainana izy mianakavy ho an' Jesosy. Eksôdosy 5:28 asaivy manao fitoerana masina ho azy de ony eo aminy aho de indro izy fa tapa-kevitra hanao fitoerana masina de nenitatra 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 izany ary lasa fiangonana zay leo church plantina. Fa ndraindray isika de variana ao amle fiangonam-be zay misy atsika ao na fiangona kely zay misy atsika ao fa aoka ny fianakaviana tsirairay avy eritreritra ny teo hoe church plantina ity ka eritreritra ny hoe hanokatra fiangonana ao amin'ny tokantranony ary ampitarina hitarina hitarina izany ho lasa fiangonana. Mafinaritra raha indro ny tokantrano rehetra lasa mitatra ho fiangonana avokoa. Ary tsarovy fa mbola tsindriko mafy de mafy ihany le hoe mba io ra ihany izy rehetra tsy fiangonana samy manany azy akory na samy manana zay tiany atao ao fa mba ho ira ihany izy rehetra eo ambanin'ny fahasoavan'andriamanitra, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina ary indrindraindrindra anaiky an'i Jesosy Kristy ho lohany izany fiangonana izany. Jesosy de tsy amoa, Jesosy de tsy monstre ka misy vatatena be dehibe, ra ihany ira ihany ny finoana. Ry mpiaino malala, zava-dehibe de zava-dehibe ary ny atonga antsika rehetra handiniky akaiky de akaiky ny voalaza ny soratra masina ny amin'izany teny rehetra zay voalaza teo izany. Veriko ndre mandeha leadership ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina, ireo fampiarana nytarika madinika ary tokony fanakalo hevitra eo ambonin'ny latabatra ny mpitarika fiovana rehetra ary ny fananganana fiangonana, reo ny famotinana ny zavatra zay efa hitantsika ary mbola ho velabelarina amintsika manitra ny fotoana lavabe eto amin'izao fandarana izao. Iary ivavaka isika. Misaotra tompo malalo, satria tiana ho vonjena ny olona rehetra tsy manavaka na iza na izy ianao, kanefa izay olombelona indrindra izay mpitarika de ohatra ny mampiseho ny mahay zahay anay. Mifona aminao zahay, mamindra fo aminay, mamelany elokay, esoro aminay ny ampo-po, esoro aminay ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra, fitiavan-daza, fitiavana arena mihitsy aza. Jesosy malala, aoka mba ho iray ihany, satria iray ny teny, iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny batisa, iray ny finoana, izany no tokony masoanay. Miakaiky miakaiky ny fahataperan'izao tontolo izao, miakaiky miakaiky ny fivinao fandrony amin'ireo lanitra, hoentiny ny mpitarika fivavahana ho aiza ny mambra ny olona rehetra ho aminy. Moa ve ho tarihny ho mpianatra ao Jesosy, ho disipla anao Jesosy, sa ho disipla ny tenanay, disipla ny zareo? Vonjeo, vonjeo zahay engany izao fandarana izao hanaitaitra ny tsirairay avy ka tonga ny fibebahana, mba ho fibebahana iaina mpitarika rehetra ary tonga ny mambra tsy jana ho mambra fotsiny fa anaiky ho mpianatra ao hanafaingana ny fehevinao amin'ireo ny lanitra, satria ho faingana koa ny famitana ny asa ny tokatra ny tsirairay avy hanaiky ho fiangonana ary ehitatra ehitatra hitatra izany dia indro fa ho rakotra ty planeta tany ity. Anjaran'ny tsirairay avy no misafidy rehefa aveo amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen.
Na 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 na
awr
izay ilay onjany fanantenana.
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsery lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
rereo ny namana anaritiana ny vatoravahatsahontra sokosa ny fari ivelarany tatamo fa izao fandaran'izao kosa dia sady tsara ny soa satria ravahan'ny mpiaino amin'ny alalan'ny fanjohianareo mpiaino azy a ko dia ankafaliana no isaorana sy arabananao dia mirarosoanao mandrakariva miarabana mananaritiana
dia efa ly siravo tokoa ny tena satria tafahoana aminao mpiaino indray ankehitriny satria isika izao tokoa no atao hoe trondro mahay mitsipelika sy tandroa tsara ladina ka tsy avelan'ny vody arefo tsy ifanena mpiaino sy mpikirakira ny fandaharana ka tsy avelan'ny onjapeo tsy iona ko fa lmiarabanao fa tafahoana eto indray isika noho ny fitahiny ilay mpahary dia mirary ny fahaliananao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa namana lantoarymisa joely eny ary namana lantoarymisa joely ny ady voro ny tsy ilozany ambiady fa izao fandaran'izao kosa tsy ilaozan'ny vavaka ka ianao no hanatanteraka an'izay vavaka izay izay iombonantsika amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany ihany koa
ilay malala tsara sy masina indrindra ny an-danitro misaotra anao izahay ny amin'n'ireo tombom-pofinaina sy ireo tombom-pahasoavana mbola nomenao anay ka indro mbola tafahoana eto amin'ny alalan'ny soanjam-peo izao izahay sy ti mpiaino ity ny voninahitra sy ny aza dia atolotra no rery any mamela ny heloka sy ny fahadisoana azy vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao dia irinay mba ilay raso sarobidinao jesosy no ampiavana anay aminao ray malalo mitahiny mpianakavy izay mandre zao onjam-peo izao omeo azy ireny fanahy ny fankatiavana sy ny fifandeferana ka aoka mba hifankaty sy ifandefitra ary ifanajy ireo mpianakavy ireo dia aoka mba hoeo ambany fiarovanao mandrakarivan'ny tokantraniny dia tantano izy mba ho isan'ny fianakaviana andovan'ny fiainana mandrakizay tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i jesosy ilay ti anay amen
dia tsy lana mamina toy ny farilavavany nyfisaorana tolotra anao na manalanto almisatsy hoelya tamin'ny vavaka izay nytononona teo fa ny kisolasola ho no matevina panga ny tanety tsy orona voko fa inoko fa ianao koa matevina zavatra tolotra ka inandray ary izany no ho atolontsika ho an'ny mpiaino.
Ny masaka azo atolotra mpiaino izany namana anaritiana dia ny didy fahenina amin'ilay didy roa ambin'ny folo ny mpanabe sy ny ray aman-dreny izay manao hoe
azabe resaka amin'nyzaza,
azabe resaka amin'nyzaza,
e azabe resaka amin'nyzaza. Izany hoe tsy azo atao izany ny be resaka amin'nyzaza na mana lanto almisajoely, dia inona izany ny fomba atao mba hifandraisana aminy ray izany?
Ilay hoe azabe resaka amin'nyzaza dia midika hoe atao vomatotra sy foy ny resaka atao amin'nyzaza.
Atao matotra azy foa ny resaka atao amin'nyzaza. Inona ny mety ho anton'izay?
Ny antony namana anaritiana dia tsy manana fotoana hiainonanao ny zaza, tsy manana fotoana hiainonanao ray aman-dreny zany ny zaza, fa maiky lalao izy, maika amin'izay zavatra maliana azy any ambadimbadika any izy, maika mety hoe mety misy namany any miandry azy, dia maika amin'izay izy sady io zazy koa tsy mbola vonina ny ray izay resaka lavabe ataony ray aman-dreniny aminy, ny sainy mihitsy no tsy mbola vonina andrayan'izany resaka lavabe izany. Noho izany dia atao tsotra, atao foy, atao mazava ary entitra ny resaka atao amin'nyzaza.
Kanefa ny antsika teto amin'ny fandaharana tany aloha namana lanto almisajoely dia nyresaka hoe tsara raha no misy fifampiresahana eo amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka. Dia ahoana izany ny fanatanterahana izany atao hoe fifampiresahana izany? Atao tsotra sy foy ary mazava ve izany hoe atao anatin'ny fotoana foy ve izany sa ahoana?
Marina tokoa fa nilazan'izany isika tany amin'ny fandarana tany aloha na manana aritiana hoe mila fifampiresahana mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny zanany. Fa ny tianambara dia hoe ny zaza. Raha ohatra izany tsika miresaka hoe zaza dia any amin'ilay sokajy taona izany ny tianambara amin'ity hoe aza be resaka amin'ny zaza ity, dia ilay sokajy taona aotra ka hatramin'ny fito taona, satria eo amin'io sokajy taona io a dia mbola mirona sy mifototra betsaka amin'ny kilalao ny sainy zaza, ka tsy afaka mandray resaka be, tsy afaka mandray teny lavabe, satria ny fahaliana n'ilay zaza dia voafetra dia voafetra.
Inona ny mety mahatonga an'izany na manalanto almisajoely?
Araka ilay fahalazaiko teo hoe voafetra ny fifatohan'ny zaza na ny concentrationny. Raha eo amin'ny aotra ka hatramin'ny fitotoana io izany a dia manodidididina ny efatra ka hatramin'ny dimy minitra farafahaelany ny fifatohan'ny sainy zaza afaka miaino anao raha resaka izany no ataonao. Dia raha kilalao indray a dia manodidididina ny efatra ka hatramin'ny folo na dimy ambin'ny folo minitra ny fifatohan'ny zaza ao anatina kilalao anankiray ao anatin'ny sokajy taona io. Noho izany raha iresaka lavabe amin'ilay zaza ianao izany a, ianao ray aman-dreny, dia mety ho zavatra kely fotsiny ny voarain'ny sainy, fa ny ampahany betsaka dia mety verimomboka fotsiny tsy voarainy na dia kely azy, indrindra indrindra raha tezitra ianao na mivazavaza ianao miresaka ny zaza ao anatin'izany fotoana lavabe izany, dia tsy de misy firy ho voaray an'ilay zaza. Dia ny tiana resahana ihany koa eto dia hoe matetika ny ray aman-dreny rehefa ilay resaka amin'ilay zaza ka hanao an'izay sermona izay dia teny lavabe dia lavabe dia lavabe ny resahany, dia izay izany tsisy voaray an'ny zaza. Dia izay ihany koa ny mahatonga ny any am-pianarana manovaova ny taranja hianaran'ny zaza raha amin'io sokajy taona io, sady ampifangaroana zany ny fianarana sy ny kilalao, satria mbola any amin'ny kilalao tanteraka no ifatohan'ny sainy zaza, sady tsy maharitra miaino no resaka lavabe zany ny zaza no tsy tian' zany miaino teny lavabe zany. Noho izany dia resaka foy matotra nefa mafonja no tsara atao amin'ny zaza raha ohatra ka tena te hahita vokatra tsara aminy ianao ray aman-dreny.
Inona izany ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha metraka n'le famolavolanany zaza anana fiheverantena mahomby tsara mahery na le atao hoe estime de soi positif.
Raha misy zany ny fanampiazana tsara atao ka mahatonga ny zaza anana an'io fiheverantena ho mahomby tsara ary mahery io na mananaritiana dia ny fahaizana miditra ao anatin'ny tontolo ny aloha ny voalohany sady manaraka tsara ny afainganana. Io ilay nylazaintsika tany amin'ny fandaranana tany aloha hoe ale a son rythme amin'ny teny frantsay. De tsinony zany fa ny fahafantarana fa zazy io eo anoloanao io ka ny resaka zay azony sy takany sady tsy lavabe no atao aminy. Manampy izany a ilay teny fitaomana hoe ndao sika mianaka hiaraka no tsara betsaka atao amin'ny zaza. Ao ihany koa ny teny famporisihana sy ny tanytsoroka no tsara atao betsaka amin'ilay zaza zany. Ao koa ny teny fankasitrahana azy ny amin'izay vitany na de kely aza. De ao ihany koa ny fanomezana azy modely tsara ny amin'izay fihetsika sy ny toetra tsara asehonao azy. Ireo rehetrareo zany dia tsy atao amin'ny teny na resaka lavabe fa atao tsotra foy ary mazava. Ny fitaomana zany hoe andao sika mianaka hiaraka itsena, andao sika mianaka hiaraka amafatrano, andao sika mianaka hiaraka anadio lakozi, andao sika mianaka anadio trano na anamboatra fandriana. Reny teny fitaomana ohatrohatra izay zany foy foy le izy ka nefany misy heviny tsara voarayany. Fa raha zavatra lavabe zany resahanao aminy mitantara zavatra lavabe aminy ianao de vitsy de vitsy ny voraina zany hoe ilay famola volana zay ataonao azy zany raha vao ataonao amin'ny teny lavabe de lavabe a de vitsy de vitsy no voaraina. Fa zay fotoman'izay zao hoe andao tsika mianaka hiaraka mafatokontany de sady fo izay no mazava ny tsotra de manao avetrany izy. Fa raha io ny taritanao hoe tsy madio ny tokontany fa maloto be maninona zao raha diovy ny tokontany io fa tsy avela loto ohatra zao
raha
izay lava resaka zay nyteneninao aminy de iny sady manohatra anao izy no mandatsy anao an'io zavatra io. Fa raha zay hoe andao sika mianaka sady ao ianao manao an'la izy, izy manao an'la izy, ianao manao modely miaraka aminy tsapan'izany fa tafiditra anaty tontolony ianao mahafantatra azy namany akaiky de manao an'ilay zavatra izy.
Mankasitraka anao namana lantora misy ajoely ny amin'izay voalaza rehetrarehetra izay fa misy fomba iray vaovao indray zany entina manabe ny zaza. Enare satry mbola iresaka sy hitafa nefa ny fotoana tsika manapetra ihany ka ndeha ho apetraka mandra-piona ho amin'ny manaraka dia irariana tokoa ny mbola iaona raha sitrapony ilay nahary. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 0346 787 62.
Fanny Teddy Way, he said.
manantona tsy olavitro avy atompo ometezare fankiny ko aminao ny hoavitro tsy misya fa tsy anao nolalana sy famahinana metezy aminao anampia mba tsy olavampandehanana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
manan-teny izay fa finaritra ianao ho aminao anie ny fiadanany tompontsika ilay tompony sabata ilay tompony sabata io indray a ny oloha hevitra iarahantsika mianatra mandritra izao fiarahantsika eto izao andeha isika rehvavaka rainay izy any an-danitra o misaotra noho izao sakafo vaovao izao sokafiariny foninay sy ny sanay mba andraisanay tsara ny teny ka hiteraka fanapaha-kevitra vaovao sy asa vaovao ary fiainana vaovao anay izao fotoana izao amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatanay izany vavaka izany amen meloy ny fariseo mpandika ny sabata ny mpianatra ao amin'ny marika toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo sy ny efatra amin'ny roapolo araka ny lalàna jiosy mantsy dia misy sivy amin'ny telopolo ireo karazana asa voarara atao amin'ny andro sabata ka araka ny fijerin'ny fariseo dia anisan'izany ny nataon'ny mpianatra ndeovaka itsika ny tantara marika toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo marika toko faharoa nandinin'ny fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo vakiitsika amin'ny anaran'i jesosy ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny andro sabata jesosy ary ny mpianany dia niotony saloim-bary teny am-pandehanana ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata fa hoy izy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i davida raha reraky ny anohanana izy mba aminanaraka azy fa niditra tao an-tranon'andriamanitra tamin'ny andro ny abiataram-pisorona be izy ka nihinana ny mofo asio izay mahadiso raha misy omana izany afa-tsy mpisorona ihany ary nomeny koa ireo nanaraka azy ary hoy izy taminy ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompo ny sabata aza ny zanak'olona ilay tantaran'i davida nihinana mofo asio izay voalaza ao amin'ny samela voalohany toko faraika amin'ny roapolo dia ny andehany voalohany ka hatramin'ny fahenina samela voalohany toko faraika amin'ny roapolo andehany voalohany ka hatramin'ny fahenina no namalian'i jesosy azy andro sabata no fanesorana ny mofo aseho koinoana fa tamin'ny andro sabata no nandosirany davida nambaran'i jesosy fa raha tsy meloka tamin'ny hinanany mofo aseho davida sy ireo zatoviny dia tsy meloka ihany koa izany ny mpianatra raha nioty sy nikosoka saloim-bary tamin'ny andro sabata no zavain'i jesosy avy fa natao ahasoan'ny olona ny sabata fa tsy ny mifamadika amin'izany ary ny fototra nanorenany izany fanambarana izany dia satria izy no ny tompony sabata andeo vakitsika indre voalaza ao marika toko fahatelo dia ny andinin'ny voalonga hatramin'ny fahenina marika toko fahatelo andinin'ny voalonga hatramin'ny fahenina ahitantsika hoe tamin'ny fomba ahoana no nanazavan'i jesosy ny hoe sabata no natao hoan'ny olona vakitsika aminaran'i jesosy ary niditra tao amin'ny sinagoga indray izy ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo ary niza taratra azy ny olona na hahasitrana amin'ny andro sabata izy na tsy mba hiampangany azy dia hoy jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana mitsangana etsy afovoany aroy koa izy tamin'ny olona inona moa no mety atao amin'ny sabata ny manao soa va sa ny manao ratsy ny mamonjy aina va sa ny mahafaty fa tsy nentiny teny ny olona ary noho nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahely noho ny hamafy ny fony dia hoy izy tamin'ny ra lehilahy ainjiro ny tananao dia nainjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodianina izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Tojo fanoherana avy amin'ireo mpitondra fivavahana indray Jesosy eto. Ary mbola tantara mikasika ny sabata indray. Andeha mariantsika tsara nefa fa tsy resaka fanafoanana ny fitandremana ny sabata ny resahana eto. Tian'izy ireo omelohana Jesosy raha manasitrana amin'ny andro sabata. Tsy natahotra ny atrika an'izy ireo nefa Jesosy napetra mazava ny fanoherana eo amin'ny manao soa sy ny manao ratsy ary ny mamonjy aina sy ny mafaty. Mibaribary ny tokony ho valon'ny fantaniny ny manao soa sy ny mamonjy aina no mety atao amin'ny andro sabata. Dia nositrany Jesosy ilay lehilahy. Vokany tezitra indrindra ireo mpanohitra azy ary avy hatrany dia nioko hahafaty azy. Mahatsikaiky fa ireto mpitondra fivavahana reto indrindra no nandika ny sabata tamin'ny raisany tetika hamonan'i Jesosy tamin'ny io andro masina io. Tsy ny hoe tokony na tsy tokony hitandremana ny sabata ny olana eto fa ny hoe inona ny mety hatao amin'ny io andro masina io. Jesosy Kristy no tompon'ny sabata ary izy no ohatra ho antsika. Noho izany dia tsy ho diso isika raha mandeha araka izay nandehanany. Raha toa ka miady amin'ny tsy fahafahana mitsahatra amin'ny amin'ny sabata ianao, apetra ho aminy ny fanirianao fa hainy atao izany. Satria nahoana? Aza ny sabata. Ivavaka isika. Raha n'izy any an-danitro, misaotra anao manome anay ny sabata mba hitsaranay amin'ny asa fatratra sy ny enta mavesatra isan'andro. Fantatrao ny fanirinay. Apetraka eo aminao izany satria mahavony izay manantona anao amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Koa dia amin'ny anarany no hisaorana ianao noho ny valim-bavaka izay zo antoka fa ho atolotra. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.